Úplně taková podle mě asi úplně nejlepší věc je kniha Paula Williamse Buddhistické myšlení. A on je, to je vynikající jakoby buddholog a je to i filozof. A takže když si pořádně přečtete tuto knihu, tak budete vidět, tak jako budete mít o tom poměrně dobrý přehled, nebo velmi dobrý, jo, protože no, ta literatury o buddhismu jsou mraky a bohužel můžu si říct, že většina je téměř, není dobrá, jo, nebo někdy je to zavádějící a tak dále. Takže bych doporučoval tuto knihu. Nejlépe ji přečíst tak dvakrát, třikrát, že z prvního čtení není člověk moc moudrý. Jak říkal jeden můj kolega, že prostě, když čte člověk knihy o hinduismu nebo o indických náboženstvích, tak tomu rozumí. A když čte o buddhismu, tak tomu nerozumí, že to je svým způsobem jakoby protiintuitivní. Ale nemusí to samozřejmě platit vždycky. Takže buddhismus je ještě diferencovanější než křesťanství. A dá-li se nějak charakterizovat, tak je to jakási rozsáhlá, komplexní, filozoficko-náboženská tradice. Jo? Má svoji filozofii, ale dá se o něm hovořit jako o náboženství, byť tam není Bůh, protože jsou tam různé rituály a tak dál. A v pozdějších formách buddhismu se ten Buddha zbožťuje. I když není, v podstatě má kolikrát podle některých textů, má atributy Boha, jako božské atributy, že je vševědoucí a všemohoucí a tak dál. Akorát není nikdy, že by ten svět stvořil, není stvořitelem. Jo. Tak ten buddhismus vzniká v severní Indii někdy v 5. století před naším letopočtem. Termín buddhismus je ale evropským či západním pojmenováním. Učení jejího zakladatele, který se jmenoval Gautama Buddha, nebo který se nazývá Buddha, doslova probuzený. To je indoevropský kořen, to je probudit se. Jo? Takže z toho to jakoby je. Samotní buddhisté totiž nazývají svoji nauku sanskrtským termínem dharma. Dharma to znamená doslova co drží při sobě. Čínský fa. Dharma je to, jak ty věci se ve skutečnosti mají podle buddhistů a cesta, jak tuto pravdu uskutečňovat, jak podle této pravdy, podle té skutečnosti žít. To znamená, Buddha, když hlásal tu dharmu, tu nauku, jinak to je dharma, je mnoho významové slovo, ale bavíme se o významu jako dharma, jako nauka. Takže dharma byl popis toho, co Buddha dosáhl při dosažení probuzení. O tom se ještě budeme bavit. Nazřel, jak věci jsou, jak se ve skutečnosti mají. A zároveň je to popis, jak máme jednat v souladu s tím, jak už jsem říkal. To znamená, dharma má dva aspekty. Aspekt deskriptivní, popisný a aspekt normativní, jak by to mělo být. Na těch handoutech, teď jsem to tady sdílel, máte to i na handoutech, je taková jakoby zajímavá, velmi stručná, avšak výstižná charakteristika buddhismu, nebo co to je buddhismus. Je to od anglického badatele významného Richarda Gombricha, nevím přesně, jak se to čte kolikrát, různě. A on říká, pro buddhisty je náboženství, on tam používá termín religion, jo? Takže ono nám to sugeruje, ale on používá ten termín religion. Takže pro buddhisty je religion záležitosti porozumění dharmě a jejího kultivování, pochopení a praxe, které vytvářejí pokrok směrem k vysvobození. Vysvobozením se myslí, že buddhisté přijímají nauku o znovuzrozování. Jo? Že pro buddhisty je axiom, že přijímají nauku znovu zrozování. A to znovu zrozování je všemi indickými tradicemi považováno za strastné, jo, útrpné. Gomri říká, buddhisté vnímají vysvobození jako úplné vykořenění chtivosti, nenávisti a zaslepenosti. No, to je to prostě, co ty bytosti nás všechny podle buddhistů poutá v té samsáře, v tom strásném koloběhu znovuzrozování. Gomri říká, že tohoto cíle může dosáhnout každá bytost, jakákoliv lidská bytost. A je to ve skutečnosti jediná věc, o kterou stojí za to usilovat. Protože to je jediné štěstí, které není pomývé. Jo? Tam se používá ten termín štěstí. Samozřejmě, co se myslí tím štěstím. Jo? Někteří buddhisté říkají, no štěstí je to, že tady, že ten člověk nemá neštěstí. Jo? Gomri říká, bytost, která tohoto vysvobození dosáhla, bude žít tak dlouho, dokud bude existovat její tělo, ale poté se už znovu nenarodí. Tak to už nebude muset nikdy trpět nebo opět zemřít. Pro buddhisty znamená náboženství hledat vysvobození a nic jiného. Ta charakteristika se týká pouze raného buddhismu, protože tomu se ještě dostaneme v Mahajánovém buddhismu, Mahajánový buddhismus, to je buddhismus velkého vozu, tak tam je ideálem bodhisattva, tomu se dostaneme. A to je bytost, která skládá slib, že bude neustále pracovat pro vysvobození a bude se neustále zrozovat, bude těm lidem pomáhat ze soucitu. Ta dharma, ta pravda o věcech a cesta, jak tuto pravdu uskutečňovat, je podle Buddhy nezávislá na jakékoliv jiné osobě, ani nezávisí na nějakém daném místě nebo čase. Gautama Buddha sám říká, že dharma je, citát, hluboká, obtížně spatřitelná, obtížně pochopitelná, míruplná, jemná, mimo sféru pouhého zdůvodňování a poznávaná jen moudrými. To znamená, je to jakási pravá, přirozená vnitřní povaha věcí. A podle buddhistů je všudy přítomná, věčná a Buddha ji znovu odhalil. Buddha říká, že jakkoliv je velmi těžké se k ní dostat, jak jsme viděli z toho předcházející citátu, tak je možné ji odhalit. Jo. Buddha říká, přede mnou byli nějací budhové a po mně budou, jo. Ale je to velmi, velmi obtížné. Takže to je tak asi základní definice a nyní se dostaneme ke geografickému rozšíření buddhismu, jak ten buddhismus se šířil za těch téměř 2500 let svého trvání, vzniká někdy v tom 5. století před naším letopočtem. On se rozšířil téměř po celé jižní, střední a východní Asii do mnoha původně úplně odlišných kultur a měl velký vliv ve většině Asie. Více než polovina dnešní světové populace žije na území, které sahá od Afghánistánu až po Japonsko, od Sumatry a Javy, až po mongolská část jižního Ruska, kde všude v těchto oblastech buddhismus minulosti byl, nebo v současné době je dominující náboženskou silou. Při svém šíření buddhismus musel nevyhnutelně reagovat na různé podmínky a místní zvyky a ideje lidí nebo v těch obyvatel těch oblastí, do kterých se šířil. A zároveň ty zase ovlivňovaly tvář buddhismu mnoha různými způsoby. K tomu se ještě vrátíme. Historicky a geograficky můžeme dnešní živý buddhismus rozdělit do tří velkých tradic. Jo? Jižní, východní a severní. Ten jižní buddhismus, kterému se někdy říká Theravada, to je jedna z těch raných buddhistických škol, která se dochovala. Jižní buddhismus se obecně nazývá Theravádou, což znamená nauka starších. Thera znamená starší v sanskritu. V pálištině a v sanskritu je to Theravada, takže se používá pálický výraz. Theravada. Theravada má přibližně 125 milionů stoupenců, velmi přibližně, kteří žijí na Šrilance, v Kambodži, v Laosu, v Tajsku a Barmě, nebo na Myanmaru. Kanonická písma jižního buddhistu byla písemně zapsána až někdy v prvním století našeho letopočtu. I když existovaly určité záznamy, ale jakoby definitivně sepsána byla až v tom prvním století našeho letopočtu, nebo přibližně tehdy. Do té doby se většinou předávala ústně, ale velmi, velmi jakoby přesné podobě. Jo. Že vlastně je dokázáno, že když se to šíří ústně, tak se, je to přesnější, jak se nám to zdá divné, než když je to písemná podoba, protože písemné podobě tam dochází k různým chybám, přepisům a tak dále, a tak dále. Kanonická písma toho jižního buddhismu, té Theravády, jsou dochovaná v pálištině. To je starý středoindický jazyk, který je podobný, blízký sanskrtu, akorát je o hodně jednodušší. Ta Theravada jako taková je poměrně konzervativní. Konzervativní a ve srovnání s těmi ostatními dvěma hlavními tradicemi je svým způsobem celkově bližší teorii i praxi raného buddhismu v Indii. Neznamená, že je jediná správná, ty jsou nesprávné, ale je tam jakýsi konzervativismus a určité míře je to jakoby bližší tomu ranému buddhismu. Někdy se ta Theravada nazývá takovým termínem, jak máte v tom handoutu, Hinayana, což znamená malý nižší vůz, ale stoupenci té Theravády to nepřijímají a je to takový jakoby hanlivý název, který s kterým přišli ti příznivci té Mahajány, protože to je velký vůz, že to je větší a tak dále, větší vozidlo k vysvobození, myslí se. To znamená, vejde se tam daleko víc na tu Mahajánu velké vozidlo, než na tu Hinayánu, takzvaně pejorativně. Ale je to pejorativní výraz. A navíc ta Mahajána, která sice vzniká v tom kolem počátku našeho letopočtu, tak jako vznikají texty, jako hnutí, ta Mahajána vzniká někde až v 6. století. Jo, no to, jakoby velké hnutí. A jak se pomalu etablovali, tak začali jako na ty svoje spolubratry nahlížet tak jako někteří s takovým jako určitým despektem. Ale jinak je dochováno, že v indický, nebo díky zprávám čínských poutníků, právě jako byli I Ching a jiní, tak víme, že v těch buddhistických klášterech žili společně bez jakýchkoliv kontroverzí mniši, kteří patřili k té Theravádě a té Mahajáni. Základem bylo, že dodržovali stejnou vinaju, stejná klášterní pravidla. A pokud je dodržovali, tak nebyl žádný problém k nějakým sporům. No, asi se nezhodli v názorech doktriny, ale nezhodli v té doktriny, nebo jak viděli buddhismus, neznamenali, že se pohádali a odešli. Prostě byli v těch klášterech. Akorát možná někdy na sebe se dívali trošku jako divně. Říkali si, no, on je nějaký divný, on je ten Mahajánista, či naopak. Další tradicí je východní buddhismus. Ten je vlastně pěstován, jak máme napsáno, v Číně, v Koreji a v Japonsku. A ten se nazývá Mahajánu. Jeho písma byla zachována v čínštině a pak se překládala do japonštiny, do korejštiny a vznikaly v Japonsku i v korejštině texty, Mahajánové texty. Tento směr je neobyčejně rozmanitý a v těchto zemích dokázal koexistovat spolu s konfucianismem, taoismem, šintoismem a dalšími kulty nebo náboženstvími lidovými. Počet jeho stoupenců se v dnešní době jako velmi přibližně odhaduje na 500 milionů až miliardu. Jo, to se nějak nedá spočítat, ale přibližně se uvádí toto číslo. Třetí tradice je takzvaný severní buddhismus, který je rozšířen, jak tam vidíme, v Tibetu, v Mongolsku, v části Číny a bývalého Sovětského svazu a v Nepálu. A velmi početné množství stoupenců nebo těch Tibetanů je roztroušeno ve migraci po celém světě. Jeho pojetí je celkově za to Mahajánové, když si pak řekneme, co ta Mahajána jakoby je, ale taky konkrétně se orientuje na takzvané diamantové vozidlo, neboli Vajrayánu, či tantrický buddhismus, jak se někdy této tradici říká. Tento směr je velmi důležitý, protože až do dnešních dnů si uchoval velmi bohatou, originální a nezávislou kulturní, duchovní i filozofickou tradici. Jo, že ty texty o tom, toho severního buddhismu jsou jakoby velmi, velmi zajímavé. Říkal jsem, že všechny tři zmíněné tradice, ty současné, jakoby vycházejí z raného buddhismu, který vzniká z Indii, ale z Indie jakoby zmizel, odešel, opustil místo svého vzniku někdy v 13. století, že tam byly nájezdy muslimů a tak dál. Ten buddhismus je vzhledem k své tradici dlouhé, neobyčejně rozmanitý a působí v mnoha zemích a kulturách. Takže lze říct, že slovo buddhismus, které tady používám, je svým způsobem jakýsi abstraktní pojem. Jo? A že ve skutečnosti neexistuje pouze jeden buddhismus, ale mnoho buddhismů. Byť je spojuje osoba zakladatele, čtyři vznešené pravdy a jakési základy, ale jsou tam jako dost velké rozdíly. Jak mi jeden badatel, co se zabývá islámem, tak říkal, že taky existuje mnoho islámů, že to není nějaký jeden islám. Ale to je nutné přiznat, že zase jsou nějaké věci, které buddhismy určitým způsobem spojují. To je, jak jsem říkal, osoba zakladatele, čtyři vznešené pravdy, kterým se dostaneme a tak dál. Ty tři velké, kam buddhismus pronikl, tak jsem říkal, že dokázal jaksi pokojně koexistovat po boku těch náboženských systémů a kultů. Samozřejmě tam byly nějaké jakoby tlaky, jak se když přicházel například do té Indie, ale nicméně ta jeho existence v těch zemích byla velmi pokojná, což je zajímavé, že ten buddhismus se nešířil nějakým mečem ani nějakými misionáři, kteří by prostě ty místní, kam přišli, nějakým způsobem nutili. Jo, buddhismus měl svoje misionáře, ale bylo to v porovnání s některými ostatními náboženskými tradicemi poměrně velmi pokojné. To však neznamená, ta klidná, pokojná koexistence neznamená, že ten buddhismus by byl nějak něčím slabý, nebo že by to byl jakýsi buddhistický synkretismus, že někam přišli a řekl, dobrá, tak my přijímáme to, co říkáte vy a dáme to dohromady a říkejme tomu dále buddhismus. Ta koexistence, ta pokojnost je důsledek, proč ten buddhismus tak uspěl, je, dá se říct, že ten buddhismus, že to je důsledek koncentrace Gautamy Buddhy, který to přímo jakoby založil, to náboženství nebo buddhismus, na to nejpodstatnější, což pro Buddhu byl duchovní pokrok a vysvobození. Jo, pokračovat nějak na cestě k vysvobození. To znamená, že vědomě Buddha učil jen to, co bylo pro tento vývoj nezbytně nutné. A naopak vyloučil ze své nauky všechny věci, které tomuto vývoji přímo nenapomáhaly. Jo? Buddha i sám jako říká, že učil, přišel ke stromu, kde bylo plno listí, zatřásl tím, z toho stromu spadly listy, většina zůstala nahoře na stromě a Buddha jim říká, v tom podobenství jim říká, že učil jenom to, co je důležité pro vývoj té nauky, pro šíření té nauky a pro úspěch této nauky, která měla pomáhat lidem. Jo? Že spoustu dalších věcí, které věděl, tak jim neříkal, protože by to nebylo prospěšné. Nijak by jim to nepomohlo na té cestě tomu probuzení nebo vysvobození. Jo? Sice by je to jaksi mohlo i obohatit, ale ten hlavní důraz na to by tam nebyl. To znamená, že ten přístup jeho byl vybaven jakousi určitou vyváženost. To znamená, Buddha nehlásal nějaké dogmatizmy nebo jediné pravdy. Jo? Tím se říká čtyři vznešené pravdy, ale spíš jsou to jakési skutečnosti. Jo? Nehlásal dogmaticky nějaké jediné pravdy, jo, s čímž mají často různá náboženství, jak víme z historie, problém s tím hlásáním jediných pravd. A nemají s tím problémy ani náboženství, jenom náboženství, ale lidé obecně. To vidíme i v dnešní době kolem toho covidu, jak se tady lidi mezi sebou dokážou často napříč rodinama a napříč kamarádstvím, která mají nebo měli, jak to dokáže s tím zahýbat. Jo. Sám jsem přišel asi o 2-3 kamarády, takže vím velmi dobře, o čem mluvím a přitom nejsem jako agresivní člověk, jo, ale prostě to někdy nejde. To znamená, že ten buddhismus se úspěšně a dokázal poměrně úspěšně, abych jako nechválil jako by genialitu, jenom a úspěšně a citlivě přistupovat těm odlišným prostředím, kam přicházel. Jo, že se dokázal jaksi adaptovat a transformovat, než nějak zválcovat, ničit ty druhé. A tomuto postoji se říká, že ten buddhismus je neúplný, že není úplný, jo, ten termín je, že není úplný, ale je velmi flexibilní a přizpůsobivý. Proto badatelé nebo někteří domnívají, že by bylo chybo se domnívat, že někdy existoval jakýsi čistý, neskažený buddhismus a který pak, jak se šířil mezi do těch různých oblastí, jak si synkreticky smíchal s jinými náboženstvími a poté zkazil a degeneroval. To nikdy nebylo, že buddhismus vždy dokázal koexistovat s ostatními náboženskými vírami, rituály a praktikami. Jo, některé sice z toho buddhistického pohledu, některé ty praktiky, rituály, víry, přesvědčení nejsou považovány za prospěšné pro buddhistickou cestu a nestojí za úsilí. Jo, co se týče toho hlavního soteriologického cíle. To je vysvobození ze strastného koloběhu, znovuzrozování. Avšak můžou být velmi klidně pěstovány, pokud nějak se nestratí ze zřetele ten hlavní cíl té budovy nauky, což je zbavení se chtivosti, nenávisti a zaslepenosti. Jo? To znamená, že pokud když buddhismus přicházel do Číny a potkali by tam nějakého člověka, který by věštěl z krunýřů a neřekli mu, že to nedělej, to je prostě špatné, to je jako tady jediné pravé náboženství, ale pokud by ten dotyčný řekl, bylo vidět, že mu to nějak jako pomáhá na té buddhistické cestě, proč ne, že jo? Tak by řekli, v pořádku, pokračuj. Pokud ti to pomáhá tomu cíli zbavení se té chtivosti, nenávisti a zaslepenosti, tak není problém, abys to dělal. Teď se dostáváme ke Gautamovi Buddhovi, zakladateli buddhismu. Nejranější buddhistické prameny uvádějí, že náš historický Buddha vlastním jménem Siddhartha, pálísky Siddhartha. To znamená, ten jež dosáhl cíle, co znamená cíle vysvobození. Ten dosáhl cíle, jenž bylo vysvobození z toho strastného koloběhu samsáry, tak se narodil své matce, která se jmenovala Mája, ve vesnici Lumbini, což je místo na nepálské straně dnešní indicko-nepálské hranice. Já jsem tam byl, je to velmi klidné místo, má takový jakýsi genius loci, opravdu. I když já jsem tam před 23 lety, před 17 lety a už se tam začínaly stavět různé kláštery a prostě už možná ten genius loci se tam ztrácí, aspoň co jsem tak slyšel. Jeho rodové jméno bylo Gautama. Ten Siddhartha Gautama byl synem náčelníka neboli Rádži, kmene Šákyů, tím se říkalo Šákyové, to znamená, Buddha se nazýval přízviskem, taky mu říkali Šákyamuni. Šákya Mudr z rodu Šákyů. A vládl ve městě, které se jmenovalo Kapilavastu. Tady nemám teda, to jméno se jmenovalo Kapilavastu. To bylo hlavní město malé kmenové republiky, pojmenované podle vládnoucího kmene, podle těch Šákyů. Ony existují dvě místa, kterým se říká Kapilavastu, a jedno je na indické straně hranice a druhé je na nepálské straně hranice, a jako badatelé, nebo badatelé ani tak ne, ti jako o tom nějak diskutují pokojně, ale Indové a Nepálci se dohadují, kde prostě, jestli to bylo v Nepálu, nebo který tehdy samozřejmě nebyl, to bylo na indické straně dnešního, než na indické straně. Jo. Byl jsem na nějaké konferenci a tam nějaký profesor, historik nepálský, říkal, vy tady mluvíte o tom, že Buddha byl Jind, ale on byl Nepálec. Jo. Takže tam jakoby argumentoval, všem tam vynadal, že Buddha nebyl Jind, ale že byl Nepálec. Ti Šákyové žádného krále neměli. Jo. Ten jejich klán byl ovládán nejspíše radou starších s jedním představitelem, hlavním představitelem zvoleným na dobu, kterým v té době, když se narodil Buddha, byl jeho otec. To znamená, že Buddha nebyl žádným královským princem, jak uvádějí hagiografie a buddhistické tradice, nebo jak se to v takových normálních knížkách o buddhismu píše, že to byl královský princ. Podle tradičních buddhistických zdrojů bylo Buddhovi 80 let, když zemřel. To je poměrně přesné. Akorát se neví, kdy to přesně bylo. To znamená, to datování toho, kdy zemřel a kdy vlastně žil těch svých 80 let, je velmi nejasné. V současné době se badatelé zhodují v tom, že dřívější datace, které uváděli, těch datací bylo hodně, taková jedna z nejpřijímanějších byla 566 až 486 před naším letopočtem, 566 až 486 před naším letopočtem, tak ta ztratila svou platnost. Předpokládá se, že Buddha žil přibližně v letech 500 nebo 480, 400 před naším letopočtem přes posunem na a třeba až o 20 let, takže narodil se přibližně 500 až 460 a zemřel 420 až 380. Byť je to jakýsi konsenzus, v roce 77 byla v Göttingen velká diskuze, velká jakoby konference. Výsledkem byly tři velké jakoby špalky, tři velké knihy tlusté, kde se uváděly různé názory a někteří tam i prezentovali zcela vážně, že Buddha žil před 10 000 lety, ale přibližně toto je důležité. Nebo základem. Přijímá se těch 480 až 400 před naším letopočtem. Dostávám se k Buddhově nauce. V Buddhově době existovalo velké množství v severní Indii, kde on jako se pohyboval, nepřeberné množství různých teorie a názorů, které se týkaly nejhlubší podstaty člověka a jeho existence. Ta doba opravdu, ten byl takový jakýsi myslitelský, náboženský, filozofický kvas. A rozpracovávaly se různé teorie, které se týkaly principu příčiny a následku, neboli karmanu, to znáte slovo karman, nebo karma, karmanový zákon, či spíše princip. A velmi horlivě lidé, nebo různí lidé, diskutovali o způsobech a možnostech, jak dosáhnout nejvyššího cíle. To znamená vysvobození z té strastné existence. Vysvobození z toho koloběhu znovuzrozování. Že diskutovalo se o tom karmanu, o tom kauzálním principu příčiny a účinku a o nirváně, jak dosáhnout vysvobození nirvány. Buddha říká, že veškerá existence je nestálá a pomývá, protože věci vznikají a zanikají na základě svých příčin a podmínek. Dá se říct, že Buddha byl realistický empirik, že se díval na to, co se kolem něho děje, jo, a viděl nestálost. Jo. Samozřejmě něco se mění tak rychle, že to ani nepostřehneme, naše myšlenky se neustále mění, něco se mění tak pomalu, že nám to připadá neměnné. Jo. Že nám připadá, že Mounty Everest je nevěný, nebo Milešov, nebo a nějaké hory, ale stále se mění. Jo. No důsledku, když to vezmeme, tak Mount Everest není, co byl včera, není to, co byl teď a nebude zítra a neustále jakoby se mění do určité míry. Jo? Že... A budete říkat, že právě neustálý proces změn je základním rysem veškeré existence. Ať už se jedná o změny fyzické, změny mentální, hrubé změny, velmi jemné změny, uvnitř nás nebo ve vnějším světě. A Buddha říká, že ten neustálý proces změn, ten se je způsobován jakousi neosobní kauzální povahou univerza, jo? Že tady Buddha nazýval technickým termínem závislé vznikání. Ten termín a závislé vznikání je v sanskritu, znamená pratitya samutpáda. Závislé pratitya vznikání samutpáda. A stará buddhistická formule, později ty teorie o tom závislém vznikání byly jakoby vypracovány podrobněji, ale taková jako velmi stará buddhistická formule popisuje tento princip takto. Když existuje toto, existuje tamto. Když vzniká toto, vzniká i tamto. Když neexistuje toto, neexistuje ani tamto. Když zaniká toto, zaniká i tamto. A všechny věci jsou nestálé, vznikají na základě svých příčin a podmínek. Když ty příčiny zaniknou, ta věc zanikne a mění se na základě těch podmínek. A na základě těchto zkušenostních faktů ten Buddha formuloval další dvě základní charakteristiky veškeré existence. Strastnost a neexistenci nějakého trvalého, samo sebou soucího já, kterému se říkalo Atman. Buddha říkal, že nic takového neexistuje, byť některé školy nebo většina těch škol tvrdila, že ten Atman, nějaká naše duše, nějaký životní princip existuje stále a je to ten Atman, který se přerozuje. Strastnost a neuspokojivost spočívá podle buddhismu v tom, že my nejsme schopni nahlédnout tu skutečnou povahu světa. Že my si nechceme připustit, že ten svět je podmíněný, pomíjivý a neustále se mění. Jo, my to jako nějak víme, ale pořád si to nechceme nějak jakoby více připustit. Jo, a my se právě naopak snažíme uchopovat tu jeho stálost a neměnnost. Jo. Prostě něco chceme mít a chceme to mít pořád. Jo. Neuvědomujeme si, že to prostě nemůžeme mít, jo. Že tady nemůžeme být na pořád, nemůžeme nějaké věci mít pořád a tak dál, že to je všechno jakoby podmíněné. A buddhisté říkají, že pokud člověk nedosáhne hlubokého vhledu do nestálosti a pomývosti té veškeré existence, že si to nějak uvědomí jakoby úplně, jakoby, ale velmi silně. Jo? Tak nemůže se vysvobodit z té strastné existence v tom koloběhu znovu zrozování. Ten koncept nestálosti, jak jsem říkal, už se spojeno s buddhistickou naukou o neexistenci já, neboli axiomem, že žádná věc nemá v sobě nějakou stálou, neměnou, nějakou vnitřní esenci či podstatu. Žádná věc neexistuje sama o sobě a nezávisle, jo, že nic takového není. A to se týká i těch lidských bytostí. Jo. Je-li vše nestálé a podléhající změně, tak nemůže v nich existovat nějaká stálá, neměnná a šťastná duše či já, jak postulovali indičtí myslitelé už v dávno věku, v tom 7. 8. století před naším letopočtem, a ty školy s tou teorií toho atmanu pracovali a tak dál. A diskutovali s buddhisty, že jo? To bylo jako takový, jako jestli existuje já, nebo neexistuje. Buddhisté říkali, že neexistuje, no ale zase měli jako problém vysvětlit, co se jakoby přerozuje. Znovu zrozuje, když to není to já, jo? Jak je stále já. Což buddhisté se museli řešit různými způsoby. Přesuneme se nyní ke čtyřem vznešeným pravdám, jo? Což je jakási trest Buddhovy nauky. Čtyři vznešené pravdy, či, jak jsem říkal, skutečnosti. Na základě toho vhledu do skutečnosti, kdy Buddha říká, že když dosáhl toho probuzení, tak měl dosáhl, nahlédl, jak ta skutečnost je podle něj, tak on postuloval učení o čtyřech vznešených pravdách, které se týkají vzniku a zániku utrpení nebo strasti. Ty čtyři vznešené pravdy jsou jakýmsi úhelným kamenem Buddhovy nauky. A jejich formulace je pravděpodobně založena na formuli pro lékařskou diagnózu. Jo, že Buddha se někdy nazývá lékařským lékařem lidstva. Takže ta léčba, oni jsou zároveň léčbou. Jo, to znamená, že nejprve se zhledá a konstatuje nemoc, pak se najde její příčina, stanoví se léčba, a nakonec se najde lék a stanoví způsob, jímž je možno nemoc vyléčit. Ta první vznešená pravda říká, máte to tady v těch handoutech, jsem to tady sdílel, je to překladu Ivo Fischera, to byl vynikající český indolog a buddholog, který po roce 68 odešel do Dánska. Takže v jeho překladu je to takto. Zrození je strastné, tato pravda říká. Zrození je strastné, stáří je strastné, nemoc je strastná, smrt je strastná, spojování s věcmi nemilými je strastné, odlučování od věcí je strastné, když člověk nezíská, po čem touží, i to je strastné. Výchozím bodem té Buddhovy nauky je, že utrpení je základní fakt veškeré existence, o kterém se nedá nějak diskutovat, že opravdu to je základní fakt veškeré existence. A se kterým, s tímto faktem, dříve či později, v nějaké podobě, v nějaké formě, přijde každá bytost do styku a bude se s ním muset nějak vyrovnat, bude muset tomuto utrpení čelit. Jo, byť jsou někdo, je říkal, no to je úplná blbost, jo, to prostě já jsem spokojený a tady lítám v oblacích a tak dál, ale ono to může být opravdu jenom chvilka, jo, nebo může to trvat celý život, ale Buddha říká, že s tím dříve či později v nějaké podobě každá bytost přijde do styku. Buddha říká, že to utrpení, že to je jakási pravá chuť toho života. Jo? A někteří tu chuť už nějak pocítili, v nějaké podobě silné či slabé, a někteří ještě ne. Samozřejmě na to je velmi silná jakoby námitka, že ta buddhistická nauka je pesimistická. Když jsem se kdysi dávno zajímat o buddhismus, tak jeden kamarád mi řekl, no to je hezký, ale člověk nemůže pořád se dívat jenom do kanálu. Bez pochyby měl pravdu. Ale buddhisté říkají, že ta jejich nauka není ani pesimistická, avšak není ani optimistická, jo? Že je realistická, že vidí ten svět a život v něm reálně a objektivně. Že nám jako říká, jak ty věci jsou, co jsme my, jaký je svět kolem nás, a zároveň nám ukazuje cestu k tomu vysvobození. To je nirváně, kterou oni charakterizují, nebo to vysvobození charakterizují jako dokonalou svobodu, klid a štěstí. To slovo duchka, to je, který se překládá jako strast, tak je ten ústřední pojem buddhistické nauky. A označuje vše, co je nepříjemné, nesnadné, nemilé, neuspokojivé, nedokonalé, nestálé, netrýznivé, ať už fyzicky či psychicky. Jo? Že to je takové jako, má to velmi mnoho významů. Že to může být v podstatě, že člověk si říká, už bych byl skoro spokojený, ale pořádně ještě něco chybí. A neuvědomí si, že to, tenhle ten pocit má, může mít poměrně často. Pořád tam ještě jakoby něco jakoby je, jo, co mu neumožní, jakoby byl, a opravdu, aby byl delší dobu jako fakt opravdu v klidu, byl šťastný a svobodný. Jo, že to může být často i obyčejná nuda. Jo, že ta nuda je prostě, jak to tematizoval Heidegger, třeba tu nudu. Buddha nepopírá, že ve světě neexistuje štěstí. To nikdy neřekl, žádné štěstí tady neexistuje, všude je samý kanál. Jo, to on neříkal. Jo, protože samozřejmě lidi nacházeli a nacházejí a budou nacházet štěstí v rodinném životě někteří právě, že nežijou, nemají žádnou rodinu, že se nemusí o žádnou rodinu starat, že jsou jaksi svobodní, že jsou spokojení. Může být fyzické štěstí, psychické štěstí a tak dál, nebo v té budově době štěstí, které oni, spousta lidí nebo hodně těch hledačů nacházelo v meditacích a podobně. Ale všechna ta štěstí, tato štěstí, na jaká si můžeme vzpomenout, jsou strastná v tom smyslu, že jsou pomývá, že jednou pominou. To znamená, abychom mohli podle Buddhy chápat a rozumět život úplně, objektivně a realisticky, tak je třeba vzít v úvahu radosti i strasti toho světa. A zároveň se k ním nepřipoutávat. Ani k těm radostem, ani k těm strastem. Protože to, co nás vlastně v posledku nejvíc trýzní, je naše připoutání. Jo? Není špatné být šťastný nebo prožívat nějaký zármutek a nesmí se v tom člověk nějak jako připoutávat, nesmí se v tom moc zhrabat a uchopovat to a snažit se to mít. Jo? Neuchopovat to. Je třeba se od toho připoutání odsvobodit, což pak buddhisté říkají, že to je pak skutečné vysvobození. Druhá pravda říká, ta popisuje vznik strasti, nebo jak vzniká ta nemoc. Praví, toto pak je mnichové ušlechtilá pravda o vzniku strasti. Je to ona žízeň, jež vede k znovuzrození, doprovázená radosti a vášní, tu a tam se z něčeho těšící. Totiž žízeň chtíče, to znamená nějaké, jakoby něco chceme silně mít. Žízeň bytí, to znamená v tomhle ohledu touha existovat, prostě pořád existovat, existovat stále, a žízeň zániku. Touha už neexistovat. Jo? Nám to připadá divné, že někdo žízní neexistovat, ale když ti Indové pracovali s tím znovu zrozováním a chápali ho jako strastné, všechny ty indické tradice, tak někdo si řekl, já už nechci dál tomhle pokračovat, protože se to neustále jakoby vrací v tom koloběhu. Problém je, že v tom podmíněném a světě, který se neustále mění, tato žízeň nemůže být nikdy ukojena. A z toho právě vyplývá podle buddhistů vznik utrpení. Ta žízeň je chápána jakási krystalizace, vykrystalizování, chtění, uchopování, připoutání či ulpívání. Jo? Protože různé věci v nás vyvolávají různé touhy a ty vedou žízní po těchto předmětech. My je chceme mít, my je chceme vlastnit. A kvůli žízní my chceme věci uchopit, vlastnit, což vede samozřejmě k připoutání a následkem podle buddhistů vždy následkem toho připoutání je utrpení, protože nemůžeme všecko mít a nemůžeme to mít pořád. Třetí vznešená pravda, ta se týká zániku strasti. Ta říká, toto je pak mnichové ušlechtilá pravda o zániku strasti. Je to zánik oné žízně prostřednictvím úplné bezvášnivosti. Jo. Je to vzdání se, odvrhnutí, uvolnění se, neulpívání na oné žízni. To znamená, ta třetí vznešená pravda, ten zánik té strasti, není vlastně ničím jiným než pravdou druhou obrácenou na ruby. Jo, vlastně je svým způsobem geniálně jednoduché. Odstranění a zánik utrpení do opačnou cestou, než jak to utrpení vzniká. Je to jakési radikální řešení, ale jednoduché. Když to přišlo, když to tomu došlo, tak to je třeba jít opačnou cestou. Je-li ta žízeň po těch touhách, žízeň bytí, žízeň po nebytí, je-li příčinou toho utrpení a vede k nevyhnutelnému strastnému znovuzrozování, není jiné cesty, než se této žízně vzdát. Jak říkají buddhisté, odvrhnout tuto žízeň, vzdát se této žízně a neulpívat na ní. Jo? Takže odstranění této žízně je cílem buddhistické texty, cesty. A je to ekvivalent pro odstranění strasti. Odstranění strast znamená odstranění žízeň, to chtění, to uchopování, to ulpívání po těch věcech. Pro nejvyšší štěstí neboli nirvánu. Samozřejmě, co je to ta nirvána? Buddha nikdy neřekl, co ta nirvána je. Vždy jako buď ty debaty jakoby odmítl a tak dál. Odmítl to prostě z mnoha asi dobrých důvodů charakterizovat. A konec konců, co by to těm lidem byl nějaký popis něčeho, co oni sami nezažili. Lidi mají zažít tu nirvánu. Takže, ale obecně se dá říct, nebo buddhistické texty říkají, že nirvána je nějaký proces či událost. Není to nic jako stálého, pevného, neměnného. Jo? Jako podle buddhismu není stálého, pevného, neměnného nic. Ani buddhova nauka. Buddha říkal, že pak po určité době prostě ta jeho nauka jakoby zanikne na tomto světě. Ale zase v dalších těch kolovězích té existence bude existovat nebo přijdou jiní buddhové. Takže ta nirvána se charakterizuje jako proces nebo událost takzvaného vyhasnutí tří ohňů. Tří ohňů neboli tehtivosti, nenávisti a zaslepenosti, které Buddha říká, sám zažil v okamžiku dosažení probuzení. A aby ten nirvány mohlo být dosaženo, je třeba rozvíjet a pěstovat nepřipoutanost, laskavost a vědění. To znamená, tehtivosti, nenávisti a zaslepenosti je pěstovat tři jakési protiléky. Nebo rozvíjet nějaké věci, které jsou jejími protiklady. To znamená k chtivosti rozvíjet nepřipoutanost. Nechtivost, teda doslova. K nenávisti je třeba pěstovat nenávist. To znamená laskavost. A k nevědění, zaslepenosti je třeba pěstovat vědění, poznání. Ale v buddhistickém kontextu to znamená poznání, hluboké poznání těch čtyř vznešených pravd. A poslední, ta cesta, která se týká praxe, tak ta jenom hovoří, že se jedná, že člověk má mít pravý názor, správné rozhodnutí, má správně mluvit, správně jednat, má správně žít, má se správně snažit, má pěstovat pravou bdělost, být neustále bdělý, soustředěný a pravé soustředění. Jo? Že když něco dělá, tak se má neustále soustředit na co jako právě koná. Jo? Když sedím ve škole, tak nemyslím na to, jak odpoledne budu někde, někam půjdu. A když někde jdu, tak vzpomínám, jak to bylo ve škole. Jo? Že prostě být tady a teď, to je takové obecně, se to jakoby říká. Velmi, velmi často se to říká, velmi obtížně se to dodržuje. I když se člověk o to snaží, tak často, málo kdy se to nějak opravdu povede, aby člověk byl právě tady a teď. Jo? Velmi dobře se samozřejmě radí, buď tady a teď, neřeš to, ale víme, že to je trošku často, ty věci bývají jinak. Jo? Teď přejdeme k Mahajánovému buddhismu, o kterém já už jsem tady lehce hovořil. A mám ještě dost času, tak to je dobře. A se snažím, jestli nemluvím, Katko, příliš rychle, náhodou, nebo je to srozumitelné sledovat ten výklad?
Já myslím, že je to úplně srozumitelné.
Dobře, dobře.
Do pléna, jestli...
No. Nějaké otázky. Nebo pojedeme dál, když tak na konci něco necháme, jo? Protože člověk si hlídá čas a ten máme dobrý. Máme
Kdybyste se chtěli na něco zeptat v průběhu, tak klidně se hlaste nebo pište do chatu.
Určitě. Já se pak na to podívám. Jo. No, když tak to napište klidně do chatu a já se na to pak podívám. Takže Mahájánový buddhismus, o kterém už jsem jako by ho nějak charakterizoval, říkal a řekl jsem, že vzniká přibližně kolem počátku našeho letopočtu v podobě literatury, že v návaznosti na tu předcházející buddhistickou literaturu, buddhistické texty, takzvané sutry, rozpravy Budhovy a tak dál, vzniká kolem přibližně kolem počátku našeho letopočtu literatura nová, kterým se tyto texty se nazývají texty Mahájány. A jsou to texty anonymní a v době svého vzniku nebyly spojovány žádnými jmény nebo školami. A tyto texty se určitým způsobem vymezují vůči těm ranějším textům, těm předcházejícím textům toho raného buddhismu nebo takzvané téravády nebo hlavního buddhistického proudu, to je, se hrozně špatně jakoby definuje, co to je vlastně, byl ten raný buddhismus, když se říká raný buddhismus, buddhismus hlavního proudu, někdy se říká téraváda, ale není to úplně přesné, protože existovaly jiné školy, těch škol bylo původně 18, takže byly, které měly trošku v některých aspektech jiné názory než ta téraváda, jo? Takže my tady jako docela terminologicky máme problém, stejně s tou Mahájanou je velmi těžké ji uchopit nějak, ale to je jiná věc. Důležité je, že ty Mahájanové texty vytváří nebo zdůrazňují jako základní ideál takzvaného bodhisattvu, neboli probuzenou bytost či budoucího budhu. Kdy ten bodhisattva usiluje dosáhnout vlastní probuzení, a probuzení i ostatních bytostí. Jo? On skládá slib, že vysvobodí všechny bytosti, že bude se snažit vysvobozovat všechny ostatní bytosti, že jim bude pomáhat v odstranění té strasti. A jelikož ten proud těch bytostí je nekonečný, tak to je jakýsi nekonečný cíl, že on se jaksi zavazuje, že bude stále a pořád pomáhat. Díky soucítění, díky na základě soucítění, ale aby nezůstal jenom u té jakési stránky emocionální, tak musí rozvíjet i dokonalé poznání. V tomto ohledu se myslí dokonalé poznání, ten termín je pradžňa, jak se ty věci mají. Takže ten bodhisattva je klíčová postava Mahájanového buddhismu, která složila ze soucítění s trpícími bytostmi slib, že dosáhne budoství, ať už bude ta cesta k němu trvat jakkoliv dlouho, aby mohla neustále pomáhat vysvobozovat ty cítící bytosti z té strasné samsáry. Já jsem použil termín dokonalé poznání, to znamená prvními jakýmisi protofilozofickými Mahájánovými texty jsou takzvané prajnaparamitové sutry. Jo, to je literatura o dokonalém poznání. To paramita znamená dokonalý, má více významů, ale nejlépe si překládat jako slovem dokonalý. A pračňá znamená poznání. Ono se to někdy často, nejčastěji se to překládá jako dokonalá moudrost, jo? Ale tam je to poznání je prvek, že opravdu je to velmi jaké silné, jakýsi ten poznávací prvek, jo? Který se zdůrazňuje. Takže ten termín dokonalé poznání zřejmě vhodnější než dokonalá moudrost, jo? Nebo moudrost. Moudrost můžeme mít ledasče. A ta prajnaparamitová literatura, jak jsem říkal, tak vzniká přibližně 100 před naším 100 našeho letopočtu. A vytváří jakousi filozofickou základnu pro pozdější buddhistickou filozofii a zejména pro školu Madhyamaka. Pro školu Madhyamaka, teda, což znamená Mariamaka, tomu se taky dostaneme, to je škola středu. Jejím zakladatelem byl slavný indický filozof, buddhistický filozof Nagarjuna, jeden z nejvýznamnějších asijských filozofů vůbec. Jehož texty jsou velmi kryptické a badatelé si s ním často neví moc rady, nevěděli a situace je lepší, ale neustále je tam velká diskuze. Hlavní témata těch paramit jsou tři. Prázdnota veškeré existence, všechny věci jsou prázdné, jo, tam ta se vztahuje, že Buda říká, že neexistuje žádné já a ta Mahajána, ty paramity a další buddhistická filozofie to rozšiřují ten termín na všechny věci. Všechno je prázdné. Nic nemá stále. Já Buda hovořil zejména o tom, že lidé nemají nic stále pevného, neměnného. Když to ta prázdnota znamená, že v těch věcech není nic stále. O tom se ještě dostaneme. Druhé téma důležité je dokonalé poznání této prázdnoty. Jo? Dokonalé poznání. Jo? Napřed jaksi reflexivně a pak meditaci. Že opravdu poznání meditace je důležitější než nějaké intelektuální poznání této prázdnoty nebo vědět, co ta prázdnota je. Jo? Opravdu si to jako uvědomit a nahlédnout nejlépe v meditaci, protože ten buddhismus je jakoby důležitá roli, základní roli tam hraje meditace. Samozřejmě teorie jsou velmi jako taky důležité, pochopitelně tvoří jakýsi rámec pro ty meditace a vůbec, jo, pro tu praktickou stránku, protože někteří lidi tu teorie a filozofii zavrhují, ale jak můžou meditovat, když nemají nějaký rámec toho, v čem mají meditovat, jak si mají vysvětlit různé zážitky a tak dále. Jo. Že to je takové jako nahlížení na ty lidi, kteří se zabývají tou teorii jakoby přes prsty. Jo. Ale samozřejmě je to jako hloupost zbytečná. A třetí je cesta těch bodhisattvů, třetí hlavní cesta. To jsou velmi rozsáhlé texty, které vznikaly a pomalu snad až do 10. 12. století. Je to obrovský balík textů těch prajnaparamitových o dokonalém poznání, ale pořád se to točí kolem té prázdnoty, kolem poznání té prázdnoty a popisuje se tam ta cesta bodhisattvů. Jsou to opravdu takové různé jakoby špalky, které prostě se těmito tématy točí kolem těchto tří hlavních témat. Zmínil jsem tu Mariamaku, že ty paramity, ta literatura o dokonalém poznání vytvořily jakýsi rámec, konceptuální rámec pro tu Mariamaku. Což je nauka o prázdnotě, šunjata. Za zakladatele Mariamaky je považován, jak už jsem říkal, buddhistický mnich z jižní Indie, buddhistický mnich a filozof, který žije přibližně ve druhém století našeho letopočtu. Nagarjuna je velmi jako zajímavá, svým způsobem tajemná postava, o tom jeho životě se ví velmi málo, legendární je postava, ale někdy je považován za takzvaného druhého Buddhu, který po Buddhovi jako druhá osoba roztočil kolo nauky, kolo dharmy, jo, že roztočil kolo nauky, ty buddhistické nauky. Jeho nauka, jeho koncept prázdnoty je pak začíná zajímat ty prázdnoty všech soucen, všech věcí, začíná zaujímat velmi důležité místo v buddhistickém myšlení. On tvrdí, že všechny věci absolutně a bez výjimky jsou prázdné. To znamená, nemají nějakou podstatu, esenci, něco pevného, nemají v sobě nic pevného, stálého, neměného. Ta prázdnota je abstraktní pojem, jo? Že to neznamená, že to je nějaké absolutno, že ještě existuje nějaké absolutno. Jo? Že to je jakési negativní vymezení, že se ukáže, že všechny věci jsou prázdné a zatím je něco, co prázdné není. I když v buddhismu existovala jedna jakási jakoby ne heretická, ale škola, která tvrdila, že všechno je prázdné, kromě prázdnoty samotné. Představitel Dolpopa v 13. století a další v Tibetu. Jo, ten Tibet opravdu se jakoby měl to filozofické myšlení velmi, velmi, velmi rozvinuté. Proto, když Nagarjuna přichází s tou naukou o prázdnotě, tak to někteří říkali, no ale to je nihilismus, že všechno prázdné, tak vlastně nic neexistuje a tak dál. Jo. Ale Nagarjuna jakoby pořád se tomu bránil a velmi sofistikovaně, že to neznamená, že nic neexistuje. I když ty věci jsou prázdné, protože nemají žádnou nějakou neměnnou stálou substanci, esenci, podstatu, cokoliv, protože vznikají a zanikají na základě příčin a podmínek kauzální závislosti, tak nemůže být pravdou, jestliže něco vzniklo na základě příčin, pak nemůže být pravdou, že ta věc vůbec neexistuje. Ta věc existuje, akorát se jako mění. Jo? Ta její existence je dána příčinami, je závislá a není vlastní té samotné věci. Protože Nagarjuna vychází z takového jako faktu, což je možná filozoficky docela zajímavé a možná i problematické, že kdyby něco existovalo jako samo sebou soucí, to znamená, by mělo nějakou substanci, esenci, tak by už ta věc existovala neustále, nezbytně. Jo? A kdyby naopak vůbec nic neexistovalo, tak by podle Nagarjuny neexistovala ani prázdnota. Takže podle Nagarjuny se nerovná prázdnota nihilismu. Prázdnota neimplikuje nihilismus a destrukcí všech věcí. Protože právě díky tomu, že ty věci jsou prázdné, tak se můžou neustále měnit a jak si existovat. A mají svoji funkčnost. Jo? Proto Nagarjuna, ta prázdnota implikuje kauzální vznikání věcí. Neimplikuje žádným způsobem neexistenci. Protože aby mohlo být něco prázdné, tak musí ta věc nějakým způsobem existovat a vzniknout na základě příčina podmínek. Jo? Aby mohla být sklenice prázdná, tak musí nějakým způsobem existovat. Nagarjuna přímo používá termín prázdnota, prázdnoty. Šunyata a šunyata. To znamená, že ta prázdnota je prázdná. Jo? Že ji nelze nějak jakoby absolutizovat, že to není nějaké absolutno, i když jsem říkal, že některé ta jedna tibetská škola to interpretovala takto. Jo? Ty věci jsou poměrně složité, protože ten Nagarjuna napsal několik pojednání, nebo asi je mu přisuzováno 6 pojednání a 2 jsou zcela jistě jeho, ty 4 bývají nějak zpochybňovány a ten jeho hlavní text, který se jmenuje pojednání o Mula Madhyamaka Karika, tak tam on, to je text ve verších, jo, nebo v verše, to zná počty slabik. A to je velmi jakoby složitý text, velmi těžko interpretovatelný. Badatelé si sami jakoby s tím jako lámou hlavu a dohadují se mezi sebou a tak dál a tak dál. Takže je to takový text velmi kryptický. Jo? Někdy člověk neví, jestli co ten Nagarjuna, jestli to je jako jeho, jestli tam ten argument, jestli je argument jeho nebo argument protivníka a tak dál. Takže z toho vznikají jako takové, jak to ve filozofii bývá, že jo, dohady. A ten Nagarjuna stojí za to se jimi zabývat. Jo, že Egon Bondy, filozof český, napsal, že prostě aspoň filozofové by ho měli aspoň rámcově znát, jo, tu jeho nauku. On teda tvrdí, že to je vlastně jako jednoduché na pochopení, ono to tak jednoduché není, ale a tak dál. Důležité je, že ta filozofická náuka o prázdnotě má velmi silný soteriologický význam, protože její funkce je odstranit uchopování, ulpívání, tím pádem utrpení. Protože pokud je všechno prázdné, tak nemá smysl se tím jakoby na tom ulpívat, jo? Protože ta věc v posledku je prázdná, jo? A neustále se mění. Nelze to nějak uchopit vlastně a tak dále. Takže to je, jako byla jeho intence na Nagarjunova, soteriologie. No, není to tak, že by tam někde sedl a psal si tak jako takové traktáty a nikdo by tomu nerozuměl a on se tím bavil, že tomu nikdo nerozumí. Jak, což ve skutečnosti tak jako i bylo, že tomu nikdo nerozuměl. To znamená, že pak vzniká škola Yogačára, která tu nauku jako o té prázdnotě přijímá, ale musí existovat něco, co nějaký substrát, nějaký základ těch věcí, jímž je naše mysl. Jo? Oni, ty buddhističtí filozofové myslitele nebyli po dlouhou dobu nějak nerozuměli, prostě vůbec nechápali, oč bude. Jo? Takže vzniká ta yogačára na nějakém, jakoby, ale i na základě různých jako věcí z toho raného buddhismu, protože ten buddhismus se zabýval taky jako myslí, co je to mysl, jak funguje, protože to utrpení vzniká v naší mysli. A konec konců buddhismus je posledku práce z naší myslí, praktická práce z myslí, protože to utrpení podle buddhistů vzniká z naší mysli a my musíme pracovat s tou naší mysli a dosáhnout vysvobození. Jakoby. A ta yogačára se prostě tímto jakoby zabývá právě tou myslí. Ona má yogačára znamená doslova cvičení jógy, ale není to yoga takových těch postů a tak dál. Jo, není to taková ta hatha yoga. A taky se jí říká vyčňána váda, nauka o vědomí, neboli čitta mátra, pouhé vědomí, že existuje pouze pouhé vědomí. To znamená, že je to svým způsobem škola idealistická. Ale samozřejmě badatelé se zase přou o tom, co to znamená, jo? Co znamená vědomí v této škole a tak dále. Jo? A co znamená ten idealismus, který bývá někdy, ta yogačára bývá jakoby charakterizována, nálepkována pojmem idealismus a tak dál a tak dál. Ale já tady nechci dělat nějakou propagaci té Bondyho knížky, té indické filozofie, která teď nedávno vyšla v Dharmagayi před minulý týden, ale tam se tím, jak on Bondy se tím zabývá, my jsme k tomu ještě přičinili nějaké poznámky i k té Madhyamace yogačáře, takže by se do toho někdo chtěl tím do toho hloubě ponořit, tak máme i v češtině něco poměrně jakoby kvalitního a zajímavého. Jo, kde se snažíme i ty Bondyho inkonzistent. No, to je, počkejte, teřinu. Ta nová knížka vypadá takto. Takto. A můžu jen říct, že tu, co ukazovala Katka, tak ta knížka má 340 normostran a tato knížka má 495. Jo? A tam je z definitivní platnosti napsáno, o čem ten buddhismus je. Ne, teď si dělám legraci, samozřejmě. Jo. Ale je to nějaký jakoby posun, jo. Že ten Egon Bondy v tomhle ohledu, on si tím buddhismem zabýval nejvíc, takže je to tam nejvíc tematizováno a my jsme se to ještě snažili rozšířit, protože on tu knihu psal v roce 80. letech, jo. Takže mezi tím ten výzkum se hodně posunul a tak dál. Jo. Takže tam bylo třeba zohlednit a vyložit nějaké věci, které jsou jakoby současně reflektovány badateli. Takže to bylo propagaci té knížky, protože nakladatel furt, že máme točit nějaká videa, máme to propagovat, ono už pracovat na té knížce bylo, trvalo nám to rok, než rok a půl, takže ještě abychom to měli propagovat, nevím, už na to nemáme sílu, ale tak to jako chodí. Jinak ta yogačára poskytuje, je to jakýsi souhrný terapeutický rámec pro pěstování různých meditačních technik, které vedou k nirváně. Ty meditace, ta slouží jako jakási laboratoř. Díky ní člověk studuje, jak funguje ta mysl, jak funguje to vědomí. Je opravdu jakoby zajímavá škola. A i současní badatelé jako filozofové se s tím, co se zabývají vědomím, tak někteří se zabývají tou yogačárou. To je jich málo, ale je to velmi, velmi zajímavá škola myšlenkově, jo? Že ta yogačára neboli škola pouhého vědomí, tak se zabývá analýzou a povahou vědomí, vnímání našich poznávacích procesů a tak dál. Protože, jak jsem říkal, ta příčina té strasti, té chtění, nevědomost, uplývání a tak dál, hlavní příčiny utrpení a znovuzrozování a ty vznikají v naší mysli, v našem vědomí. Proto se ta yogačára zaměřuje na otázky, na to fungování z různých druhů úhlu pohledu, jo, které zahrnují meditaci, je tam jakási psychologická analýza, epistemologie, jakým způsobem, jak poznáváme, jak funguje naše vnímání a tak dále, co vnímáme, co pro nás znamená vnější svět, jak si reflektujeme, jestli jsou to nějaké odrazy a tak dále a tak dále. Je mimořádně, mimořádně zajímavá. A existuje tomu i spousta kvalitní literatury, ta zejména v angličtině. Zabývá se také analýzou toho karmanu, jakoby kauzality, příčinnosti a podobně. A dá se říct, že úsilí a vypracování teorie poznání, o co ti představitelé té yogačáry usilovali, tak vedlo velmi sofistikovaným a nejpokročilejším pracím, které se týkaly epistemologie a logiky, které kdy vůbec byly napsány v Indii. Jo? Že opravdu tam do toho pak vstupuje jakoby logika, taková jako širší logické usuzování a epistemologické věci, takže opravdu je velmi jakoby zajímavá. Co pro nás je důležité, je škola. Jo, ty zakladatelé byli Asanga a Vasubandhu, to jsem říkal. Pro nás, když budete přecházet, se budete pak zabýváme se Čínou a budete se zabývat dále, tak je škola, které se říká Tathagata Garbha. Garbha znamená zárodek, lůno a Tathagata je Buddha, jo, to je přízvisko Budhovo. Ten, který takto šel nebo takto přišel, nebo odešel a tak dále. Jo. To je Tathā plus Gata nebo Agata. To je takový, etymologicky to má různé významy, ale znamená to Buddha, to je jiné přízvisko Buddhy, který takto šel cestou pod poznání k nirváně. Ta Tathāgata Garbha je podle nás, jinak ta škola někdy bývá jako chápaná, jako vzniká ve 2. a 3. století v Indii, ale pak je i v Číně měla obrovský vliv, takže někdy je chápaná jako součást té yogačáry, někdy bývá, později bývá chápaná jako samostatná škola. A ten zárodek Tathágaty, neboli Buddhy, je to jakýsi v těch textech, je to líčeno jako jakýsi budovský potenciál, kterou má každá bytost. Každá živá bytost. Každé živé bytosti sídlí tento Tathagata Garbha, zárodek budovství. To znamená, je to jakýsi náš potenciál. Ten je mimo jakoukoliv dualitu, podle popisu, je vnitřně čistý, přirozeně a jasně zářící. Toto lůno, zárodek budovství, existuje ve všech živých bytostech. Ať jsme jako v nás všech bytostech. Ať jsme jakkoliv zmatení či nečistí, nemáme, naše myšlení není čisté, přesto to v nás je. A lze tento zárodek postupně rozvinout a stát se Buddhou, dosáhnout budhoství. Jo, ty texty to popisují různě. Jinak velmi, velmi pěkně je zpracováno to heslo na Wikipedii. My se bavili o tom, jak Wikipedie, do jaké míry dneska s kolegou je kvalitní nebo nekvalitní a neodkazuje se na to, že když člověk píše nějaké práce, ale třeba heslo Tathagata Garbha, když si dáte Wikipedii, tak to je normálně úplně perfektně zpracováno z odkazy a tak dále. Jo. Že i ta Wikipedie v některých aspektech je velmi dobrá, opravdu, zejména ta škola Tathagata Garbha, která byla v té Číně velmi, velmi jakoby úspěšná. A v Japonsku taky. Že pak japonský filosof Dogen, to asi jméno znáte, tak ten říká, že lunobudoství je všude. To je v rostlinách, v řekách, v horách, to je všude. Všechno je budoucí, nebo všechno má v sobě zárodek budoucí. Akorát v těch textech to je jako, když je nějaký drahokám ukrytý nebo schovaný v nějakém bahně, tak je třeba ten drahokám prací s naší mysli, ten drahokám očistit, aby mohla zazářit jeho přirozená čistota. Jo? Přirozená čistota nás, naší mysli, které jsou jakoby přirozené a jasně zářící. Jo? Ta škola vlastně vychází z jednoho výroku Gautamy Buddhy, kde on v pálískem kánonu říká, že hovoří, že ta naše je mysl přirozená a jasně zářící. A na to a ještě na jiné věci navazuje, vlastně z toho vzniká pomalu, postupně ta nauka. Takže jsem se musel napít a přijdeme teda, to už bude jenom krátce. Jo, ještě máme 10 minut, že jo? No, tak to akorát vyjde a možná nějaké ty dotázky. To už je jenom jakoby krátce, protože pak už o tom bude mluvit jako Honza Vihan, jakoby specifické. Já se jenom pokusím nastínit, jak ten buddhismus přichází do toho čínského světa nebo do čínského kulturního prostoru, abychom byli korektní, nemůžeme říct, že přišel jakoby do Číny. Jo. Takže buddhismus přichází do čínského kulturního prostoru v období dynastie Han, jo? Což zejména po stezkách té staré hedvábné cesty přes střední Asii, když se dováželo hedvábí a další věci, ta hedvábná cesta z Číny do severozápadní Indie a tak dál, že tam putovaly ty různé karavany. A to je specialista synolog Ladislav Liščák, který se zabývá hedvábnou stezkou. Mezi těmi indickými kupci bylo i mnoho buddhistů, kteří byli často doprovázeni mnichy a šířili pomalu ten buddhismus po celé střední i východní Asii. Kdy přesně ten buddhismus tam přišel, nevíme, ale úplně první záznam od kontaktu buddhismu s čínským světem pochází z roku 65 našeho letopočtu, kdy se na ediktu císaře Mingtiho, který v letech 57-75 dynastie východní Han, tak na tom ediktu se uvádí, že na dvoře císařova nevlastního bratra, toho císaře Mingtiho, který se jmenal Liu Ying, tak tady byl knížetem Čchu, ten zemřel v roce 71, jak máte v handoutech, pobývala tehdy skupina cizích buddhistických mnichů a místních laiků. Ten kníže Liu Ying se velmi intenzivně zajímal o taoistická umění, ale také o buddhistické půsty a obětování Budhovi, což byl jeden z kultů, že se Budhovi přinášely různé obětiny. Ale Cirche právě píše, že ty zmiňované buddhistické obřady byly proto Liu Yinga a další jen zřejmě obměnami nějakých taoistických praktik. Jo, a že celá tato zvláštní směs byla jaksi zvláštní a za těch východních chanů, že byla charakteristika pro celý tehdejší buddhismus, řekneme, v uvozovkách. Jo. Protože pod několik následujících staletí byly ty buddhistické texty a praktiky považovány za součást či doplněk taoismu. Protože se zdálo, že ten buddhistický koncept prázdnoty, šunyata, čínský kung, stejně jako ty buddhistické meditační techniky, včetně prospěvání manter a tak dál, vizualizací, se značně podobalo těm praktikám a idejím domácího taoismu. To se oni domnívali, že to je hodně jakoby podobné. A trvalo zřejmě ještě několik dalších století, než si ti obyvatelé toho čínského světa uvědomili, že opravdu ten taoismus a buddhismus jsou rozdílné a že buddhismus má jiné formy. Jo? Dá se říct, že třeba ten zenový buddhismus nebo čínský čanový buddhismus je do jisté míry podobný taoismu. Takže se říká takové, jako, že kdo porozumí taoismu, porozumí zenu a naopak, jo? Se tak jako říká. To znamená, zatímco v době příchodu do oblasti té dnešní Číny jedni považovali buddhismus za jakousi formu taoismu, někteří říkají, to je fajn, to je zajímavé, to je vlastně jakýsi taoismus pro nás, nebo to je taoismus, podobné je to, tak druzí ten buddhismus naopak vnímali jako nějaký cizí barbarský element, jo, který byl jaksi nebezpečí, stělesňoval nebezpečí pro tehdejší panující sociální i morální řád, který byl založen na těch ideích konfucianismu. A právě tyto dva odlišné postoje, takový ten vítačský a ten takový jakoby nepřátelský, cítili nějaké nebezpečí, tak ty spolu, jak si spolu vytvářeli tyto dva elementy prostředí po několik století, kdy se vlastně v té Číně formulovalo postupně chápání nebo v tom čínském myšlenkovém kulturním světě, že se snažili jako pochopit, co ten buddhismus je. Že jo. Pak víme, že Sun Zhang, ten pak v 6. století podnikl cestu do Indie, aby co vlastně ten buddhismus znamená, že, jo, že tam byly různé recepce toho buddhismu na té čínské půdě a Sun Zhang, to byl velmi významný filozof a ten podnikl velmi jakoby náročnou, obtížnou cestu, která byla podpořena císařem, aby přinesl ty nauky, nebo aby zjistil, jak to teda v té Indii je. Takže byl to, Dan Lusthaus píše, tady máte jenom, jak se to šířilo, myslím, že to je to jsem tam dal ještě nějaké mapy ohledně té hedvábné cesty a jak se to tam, jak to přicházelo z té kušánské říše, máte to v těch handoutech. A podle Dana Lusthause, což byl takový významný badatel, který se zabývá čínskou buddhistickou filozofií, tak ten říká, tento tavící kotlík, co se dá krásně charakterizovat jako tavící kotlík, tak setkání těchto dvou odlišných kultur a ideí takto. A on říká, buddhisté a taoisté si od sebe navzájem půjčovali ideje, terminologii, disciplínu, kosmologii, institucionální struktury, literární žánry a soteriologické modely. A to někdy v tak hojné míře, že dnes může být občas těžké, nebo nemožné určit, kdo vlastně přišel s nějakou ideou jako první, jestli buddhisté nebo taoisté. Navíc polemické a politické útoky z nepřátelských čínských kruhů nutili buddhisty k obraně a nakonec je přiměli přetvořit buddhismus do podoby, kterou Číňané považovali nejen za neškodnou, ale dokonce za přitažlivou. To říká Dan Lusthaus. To znamená, přes všechny problémy a nedorozumění, teda setkání těch odlišných kultur, si dovedeme představit hodně odlišný jazyk, taky doprovázejí tak, a i když ten buddhismus tam byl nějak jaksi krátce pronásledován a potlačován v 6. století, tak ta situace se podle Ani Chengové vyvinula asi takto, tady jako jsem uvedl citát. V důsledku fyzického i morálního rozvratu po pádu dynastie Chan a následného 30-letého rozdělení říše mohl buddhismus v Číně zapustit hluboké kořeny a rozvíjet se zejména v oblastech, v níž se projevovala nedostatečnost konfuciánské mentality. Folklor o něm světě, ať už ráji nebo pekle, učení o karmě, které pohlíželo na všechny lidi stejně, jo, ta karma si nevybírá, jestli prostě jste pán nebo kmán, a zejména idea budovství, o kterém jsme mluvili, jehož zárodek, to je Tathagata Garbha, je v každém z nás a každý ho může s přispěním bodhisattvu, ti bodhisattvové pomáhají všemožnými způsoby rozvíjet, to vše se obracelo ke všem lidem bez ohledu na jejich odlišné postavení ve společenské hierarchii. jo, že tam se bourala ta hierarchie. Ta nauka o tom zárodku budoucí, neboli o tom Tathagata Garba, jak už jsem říkal, byla v čínském buddhismu dále rozvíjena a sehrála v něm velmi důležitou roli. Že byla velmi silným motivujícím prvkem pro pěstování té buddhistické praxe. Jo, že to je takový, když si člověk řekne, že ve mně je něco opravdu ne, ten buddhismus bývá často abstraktní a zbav se chtivosti, nenávisti a zaslepenosti. A když člověk si nějak uvědomí, že v něm něco jako už je nějak něco, tak se k tomu dá si z psychologického hlediska, jako je to jakási pomoc, je to jakási pomůcka. Jo, že prostě člověk není jaksi tak jakoby ztracený, pokud jo, prostě může to určitě jakoby motivovat, pomáhat a tak dále. Jo. Takže já bych asi tady skončil, byť jsem ještě jenom o nějakých těch překladech, ale to je jenom 1,5 stránky, tak to může doříct Honza příští přednášce, ať se mu zkrátí žíly Honzovi, jestli tam je, takže ho pozdravuju a to dopoví za mě líp, protože on je synolog, že jo? Já synolog nejsem, jo? On nemá cenu si na něco hrát, co člověk není. Jo? Takže to Honza dopoví a jestli máte nějaké dotazy, tak skvěle napište, nebo to napište.
Můžete rovnou i se ozvat.
Nebo se ozvat, ozvěte se. Jak to říkal ten Babiš tomu ministrovi zdravotnictví, řekněte jméno.
Nebuďte slušnej.
Nebuďte slušnej, řekněte jméno. Jo, tak jestli někdo něco k tomu má, nebo když tak mě můžete kontaktovat e-mailem, nebo cokoliv, jo, protože je to prostě jakýsi takový úvod, ale že jo, pořadatelé toho kurzu ví dobře, jak ten buddhismus
tečí. Tak když se ptejte.
Když se ptejte, no.
Já bych mě jenom otázku, asi teď budu trošku vybočovat, ale tady jste říkali, že ten buddhismus pronikal do Číny a byl tam nějakou dobu i starý náboženství?
Prosím?
Že jestli byl v Číně buddhismus někdy, byl pokus ho uvést jako státní náboženství.
Tak to nevím, to je spíše otázka na
ano,
na,
ano na... byl buddhismus státní náboženství za Tangu a za Sungu ještě několikrát. V různých dobách, o tom budeme mluvit asi příště, tam vlastně ten vývoj v Číně je velmi specifický, zejména z hlediska politického. Tam docházelo střídavě k velkým represím buddhismu a velkým rehabilitacím a označuje se to jako takzvané tři vůzké pohromy. Ve třech různých dobách byly buddhistické kláštery zcela rozehnány a buddhisté opravdu perzekováni, aby v dobách následujících byli opět vlastně rehabilitováni u dvora a někteří z nich se stali opravdu, někteří císaři opravdu byli přiznaní buddhisté a o tom všem budeme hovořit příště.
To nám napadlo v souvislosti s tím, že buddhismus země nebyl slučitelný s představami mnoha těch vládců na Dálném východě, tak jsem nevěděl, jestli si i kvůli tomu se buddhismus těžce prosazoval v těchto končinách, kvůli tomu, že prostě na rozdíl od konfucianismu nebo taoismu nevyučoval různé praktiky vládců,